บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าถ้าเรามีบุญน้อยความสุขความสำเร็จก็จะมีน้อยถ้าเรามีบุญปานกลางความสุขความสำเร็จก็จะมีปานกลางแต่ถ้าหากว่าเรามีบุญมากความสุขความสำเร็จก็จะมีมากตามไปด้วยฉะนั้นหากเราอยากได้บุญที่เป็นมหากัตกุศลก็จะต้องนำใจนำมาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นประจำสม่ำเสมอโดยไม่มีข้อแม้ว่าเราต้องทำงานไม่มีเวลาที่จะเอาใจมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายหรืออ้างว่ายังไม่พร้อมจึงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมบ้างนี่เป็นข้ออ้างที่ทำให้เราเป็นผู้มีบุญน้อยเมื่อปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิตและอยากมีบุญมากก็ต้องมันเอาใจมาหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นต้นแหล่งแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริงนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในอนภิรติชาดกความว่ามันน้ำขุ่นมัวไม่ใสบุคคลย่อมมองไม่เห็นหอยกาบหอยโข่งกรวดทรายและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นฉันนั้นเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวใสสะอาดบริสุทธิ์บุคคลย่อมลายเห็นหอยกาบหอยโข่งกรวดทรายและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นฉันนั้นมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจร่างกายประกอบด้วยธาตุ4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟระบบกายเป็นฐานรองรับใจระหว่างร่างกายกับจิตใจจิตใจถือว่าสำคัญที่สุดเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวซึ่งการพูดและการกระทำต่างๆก็เป็นกระบวนการต่อเนื่องมาจากความคิดซึ่งเป็นหน้าที่ของใจนั่นเองคนเราจะพูดจะทำในสิ่งที่เป็นกุศลใจจะต้องเป็นกุศลก่อนคนจะพูดจะทำในสิ่งที่เป็นอกุศลก็ล้วนแต่เริ่มที่ใจเป็นบาปอกุศลก่อนเช่นกันเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมุ่งพัฒนาแต่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ความสำคัญเรื่องภายนอกให้ความสำคัญกับความเป็นคนเก่งแต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความเป็นคนดีหรือการพัฒนาจิตใจแม้เทคโนโลยีจะก้าวไปไกลเพียงใดแต่ปัญหาที่เกิดจากจิตใจเสื่อมคุณภาพกลับทวีขึ้นไปเรื่อยๆลำพังพัฒนาการภายนอกหรือเทคโนโลยีจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคมได้เลยเราควรมาเริ่มแก้ไขปัญหาสังคมให้ถูกจุดคือแก้ที่จิตใจโดยการฟื้นฟูจิตใจให้ผ่องใสเริ่มต้นจากการฝึกใจให้เป็นสมาธิคิดพูดและทำในสิ่งที่ดีและงดทำในสิ่งที่ไม่ดีรวมทั้งบาปอกุศลต่างๆเพื่อไม่ให้จิตใจเศร้าหมองเพราะความใสหรือหมองของใจมีความสำคัญต่อชีวิตเราทั้งในภพนี้และภพหน้าโดยเฉพาะเมื่อจะหลับตาลาโลกความใสหรือความหมองของใจเท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดภพภูมิที่จะไปเกิดถ้าใจผ่องใสสุคติก็เป็นที่ไปแต่ถ้าใจหมองทุคติก็เป็นที่ไปในทางพระพุทธศาสนาได้สอนให้มนุษย์รู้ถึงวิธีการทำใจให้ผ่องใสจ ันสามารถปราบกิเลสเข้าสู่พระนิพพานได้นั่นก็คือการทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ยิ่งใจหยุดได้มากเท่าใดใจก็จะใสมากขึ้นเท่านั้นว่าใจใสถึงขั้นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก็จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงที่สุดว่าชีวิตหลังความตายของเราจะมีสุคติเป็นที่ไปซึ่งในวันนี้หลวงพ่อก็มีเรื่องราวของบุคคลที่ปล่อยใจฟุ้งซ่านขุ่นมัวจนชีวิตที่เคยรุ่งเรืองกับเรื่องลอยต่อเมื่อได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดกัลยาณมิตรชีวิตจึงเปลี่ยนไปเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลในกรุงสาวัตถีได้มีพราหมณ์กุมารคนหนึ่งเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบไตรเพศตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้ทำหน้าที่สอนมนต์แก่พระราชกุมารในราชตระกูลพอพราหมณ์กุมารเจริญวัยขึ้นก็ได้แต่งงานมีคู่ครองในจักรกายมีชีวิตคู่ทำให้เขาต้องวุ่นวายหลายอย่างยังปรับตัวไม่ได้วันมัวเมาอยู่กับเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ทาสชายหญิงเลือกสวนไร่นาโคกระบือบุตรและภรรยาจึงเป็นเหตุให้เขามีจิตใจที่ขุ่นมัวไม่มีโอกาสได้ทบทวนมนต์นานวันเข้าจึงสอบทานมนต์ให้ลูกศิษย์ไม่ได้มนต์ที่เคยทรงจำไม่เคยตกหล่นก็ค่อยเลอะเลือนไปภายในเวลาไม่นานต่อมาวันหนึ่งเขาเกิดลำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือของหอมและดอกไม้หลายอย่างไปวัดพระเชตวันพระบรมศาสดาทรงทำการปฏิสันถารได้ตรัสถามว่าดูก่อนมานพถ้ายังสอนมนต์แก่พระกุมารของเหล่ากษัตริย์และพราหมณ์กุมารอยู่หรือและมนต์ที่เธอเคยทรงจำไว้ได้เธอยังจำได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมอยู่หรือพราหมณ์หนุ่มได้กราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาผู้เป็นนาถาของโลกตั้งแต่ข้าพลงครองเรือนมีบุตรภรรยาจิตใจข้าพลงกับว่าวุ่นขุ่นมัวไปด้วยเรื่องต่างๆด้วยเหตุนี้ทำให้มนต์ที่เคยทรงจำไว้ได้ก็ค่อยๆเลอะเลือนหายไปจำไม่ได้เหมือนแต่ก่อนพระบรมศาสดาตรัสบอกเขาว่ามานพมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่มนต์ของเธอเลอะเลือนไปแม้แต่การก่อนมนต์ที่เธอเคยท่องได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาที่จิตไม่ขุ่นมัวมาถึงเวลาที่จิตใจของเธอขุ่นมัวด้วยราคะโทสะโมหะมนต์ของเธอก็ได้เลอะเลือนไปเช่นเดียวกันพราหมณ์หนุ่มได้ฟังเช่นนั้นจึงทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตของตนให้ฟังโดยพระมหากรุณาพระพุทธองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระบริษัทได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลครั้นเจริญวัยก็ได้ไปเรียนมนต์และศิลปวิทยาในเมืองตักศิลาและก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกทำหน้าที่สอนมนต์ให้แก่ขัตติยกุมารและพราหมณ์กุมารเป็นอันมากในกรุงพาราณสีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งได้เป็นลูกศิษย์และเล่าเรียนมนต์ในสำนักของพระโพธิสัตว์เขาได้ศึกษาไตรเพศจนชำนาญท่องจำมนต์ทุกบทได้ไม่ลืมเลือนเขาจึงได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนมนต์ต่อมาพราหมณ์หนุ่มได้แต่งงานมีครอบครัวต้องมัวดูแลครอบครัวทั้งลูกและภรรยาดูเหมือนว่าจะมีปัญหามาให้เขาแก้อยู่ทุกวันจนไม่มีเวลาทบทวนมนต์ครั้นถึงเวลาที่จะต้องทบทวนมนต์ก็มัวห่วงหน้าพะวงหลังทำให้ในเวลาต่อมามนต์ที่เคยเล่าเรียนทรงจำไม่ได้ก็ค่อยๆเลอะเลือนหายไปจ จากที่เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญก็หลงลืมเมื่อถูกพระโพธิสัตว์ถามว่ายังทรงจำมนต์เดคองกล่าวเหมือนเดิมหรือไม่ก็ตอบไปตามสัจจริงว่าท่านอาจารย์ตั้งแต่กระผมครองเรือนจิตของกระผมก็มีแต่ความขุ่นมัวมนต์ที่ล่ำเรียนมาได้อย่างคล่องแคล่วเชี่ยวชาญก็เลอะเลือนหายไปพระโพธิสัตว์ได้ฟังเช่นนั้นจึงสอนพราหมณ์หนุ่มว่าเมื่อน้ำขุ่นมัวไม่ใสบุคคลย่อมไม่แลเห็นหอยกาบหอยโข่งกรวดทรายและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมไม่เห็นประโยชน์ของตนและของผู้อื่นฉันนั้นเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวใสสะอาดบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกรวดทรายและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ของตนและผู้อื่นฉันนั้นเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงก็ทรงประกาศอริยสัจและทรงกล่าวว่าพราหมณ์หนุ่มในการนั้นได้มาเป็นมานพในการนี้เมื่อจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ก็พิจารณาเห็นโทษของกามซึ่งเป็นเหตุให้ต้องอยู่ครองเรือนพิจารณาอริยสัจ4จนมีดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าความเศร้าหมองหรือความหม่องใสของใจมีความสำคัญมากตั้งแต่การประกอบธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนก็ต้องอาศัยใจที่ผ่องใสเป็นพื้นฐานเมื่อใจใสแล้วเวลาจะศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบสัมมาอาชีวะก็จะประกอบด้วยสติและปัญญาผลลัพธ์ออกมาจึงได้ผลเกินควรเกินคาดโดยเฉพาะชีวิตของผู้ครองเรือนนั้นมักเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากและมีปัญหาที่ต้องตามแก้อย่างไม่รู้จบสิ้นเพราะคนมีกิเลสไปอยู่กับคนมีกิเลสคนมีปัญหาไปอยู่กับคนมีปัญหาลูกที่เกิดมาก็มาเพิ่มปัญหาสิ่งที่ตามมาคือทำให้เกิดความกลุ้มความเครียดจิตใจก็เศร้าหมองฉะนั้นเมื่ออยู่ครองเรือนก็ต้องรู้จักมันทำใจให้ผ่องใสในการสั่งสมบุญทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้เศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันไปและชีวิตการครองเรือนก็จะประสบกับความสุขและความสำเร็จในทุกๆด้านกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพอรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวติดสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยกระทั่งมาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิด
ธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่ง